Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Dvojitá výhra. Jak uspět v práci i osobním životě. Napsali Michael Hyatt a Megan Hyatt Miller. Přeložila Anna Petráková. Čtou Kateřina Veselá a Ondřej Novák. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2021.
Dvojitá výhra. Ty nejtěžší volby představují skutečná dilemata, jelikož obě možnosti jsou hluboce zakořeněné v našich základních hodnotách. Rushworth Kidder. Roky tichého utrpení jí do očí vháněly slzy. V každé kapce vyplouvala na povrch některá ze vzpomínek z hluboké studny ublížení. Seděl jsem vedle mé manželky Gail v našem zahradním doupěti a zasáhlo mě to naprosto nepřipraveného. Měl jsem pocit, že na osušení té bolesti nemůže na světě existovat dost kapesníků. S Gail jsme svoji přes 40 let. Nikdo mě nikdy nepodporoval a nepovzbuzoval tak moc jako ona. Toho odpoledne ale konečně vzkypěl všechen tichý odpor a lítost. Chtěl jsem se bránit. Naštěstí jsem byl natolik při smyslech, abych mlčel a mohl si to tak celé vyslechnout. Pár hodin předtím jsem seděl se šéfem v jeho prostorné ředitelské kanceláři v nakladatelství Thomas Nelson Publishers. Stěny byly poseté knihami, které jsme vydali. Při prohlížení těch vzpřímených hřbetů jsem cítil hrdost. S týmem jsme přece jen dali vzniknout spoustě z nich, včetně několika bestsellerů, a přitom přetvořili nejslabší oddělení naší společnosti v největší generátor zisků. Ředitel si mě ale nezavolal jen, aby mě poplácal po zádech. Natáhl se přes stůl a podal mi šek s tou největší odměnou, jakou jsem kdy v životě viděl. To číslo jsem si musel přečíst dvakrát. Přesahovalo můj roční plat. Nějak se mi podařilo ustát neskonalou touhu zavolat tu novinku Gail. Chtěl jsem jí to říct osobně. Věděl jsem, že bude nadšená. Měli jsme mezi sebou takovou nikdy nevyřčenou dohodu, která vznikla už během prvních let našeho vztahu. Fungovala zhruba takhle. Máme velkou rodinu, 5 dětí, spousty výdajů. Já budu chodit do práce a dělat, co jen bude třeba, abych nás uživil. Gail se zatím postará o domácí frontu. Čas od času si dáme vědět, co je kde nového, ale zůstaneme ve svých brázdách. A tak jsme se každý vydali opačným směrem. Já do práce a Gail k péči o domácnost. Kariéra pro mě v té době byla téměř vším. A Gail se za mě čím dál častěji starala o děti, zatímco já pracoval po nocích i o víkendech. Nikdy si mi za zády nestěžovala, že jsem pryč. Právě naopak, dětem dokonce říkávala, táta si moc přeje být tu s vámi, ale má důležitou práci. Jsem na něj moc hrdá, že pro nás tak tvrdě dře. Zanedbávání jedné životní oblasti často signalizuje i zanedbávání jiných. Nejen, že jsem se dost nestaral o rodinu, nestaral jsem se tenkrát pořádně ani o vlastní zdraví. Myslel jsem si, že mi nijak neuškodí, když se budu živit nezdravým jídlem a pohyb odkládat na neurčito. Ale teď, po tom, co jsem pracoval 70 až 80 hodin týdně, trávil nespočet hodin na chladně neosobních letištích a chyběl na příliš mnoha rodinných akcích, jsem v ruce konečně držel odměnu. Ten šek s tučnou odměnou, co mi říkal pane, byl důkazem, že to stálo za to. Částku jsem překontroloval dvakrát a ta řádka nul před desetinou čárkou byla jedno dlouhé potvrzení správnosti toho všeho. Když jsem konečně dorazil domů, zubil jsem se od ucha k uchu. Táhl jsem domů obrovskou kořist. Navzdory všem mým očekáváním byla ale Gail zamlklá. Zlato, řekla mi konečně. Moc se s tebou chci radovat, ale musíme si promluvit. A sakra. Jakože vítězné plácnutí nebude? Žádné bouchnutí šampaňského? Vzala mě do našeho zahradního doupěte. Když jsme si sedali, všiml jsem si, že se jí chvějí rty. Potom se uklidnila. Řekla mi, Michaele, ty víš, že tě miluju. Jsem na tebe moc pyšná. Cením si všeho, co děláš pro naši rodinu. Musím k tobě ale být upřímná. Ty prostě nikdy nejsi doma. Máš 5 dcer, které tě potřebují. A i když už doma jsi, tak tu vlastně nejsi. Myšlenkami jsi pořád někde jinde. Odmlčela se. Drtila ji síla těch slov, která musela ven. Upřímně řečeno, si připadám jako svobodná matka. Dříčská mílka a brzda cti žádosti. Kariéry rozjíždíme, pozice měníme a povýšení přijímáme všichni s dobrými úmysly. Nikdo nezačíná myšlenkou, moje dnešní rozhodnutí mi hodí bombu do manželství a děti mě kvůli němu začnou nenávidět. Nebo vzorce a zvyky, které si teď nastavím, mě dovedou k vyčerpání a vyhoření. Nebo je na čase vyměnit zdraví za bohatství. Představujeme si naopak finanční, emocionální a společenské výhody, které plynou ze smysluplné práce, možnosti jsou doširoka rozevřené a budoucnost zářná. Jak se ale v práci zvyšuje stres a napětí, což se začne dít vždycky, propadne řada z nás dříčské mílce. Říkáme si, že když ještě trochu přidáme, dokážeme všechen ten tlak přetlačit. Požadavky narůstají a my se snažíme běžet čím dál rychleji. Doufáme, že všechno doženeme, nebo snad i získáme náskok. Stačí jen pracovat efektivněji a stát se výkonnostním mistrem. Ať ale makáme, jak chceme. Povinnosti nás vždycky předběhnou. Pracujeme více a spíme méně. V kanceláři problémy řešíme a doma neustále nějaké vytváříme. Chodíme na čím dál více schůzek a chybíme u čím dál více večeří, společenských her a posezení s přáteli. Plánujeme větší projekty a vedeme osekanější životy. Předpokládáme, že časem si budeme moci dopřát pauzu, odpočinout si a věnovat se zdraví a vztahům. S časem se ale brzy stane synonymum pro nikdy. Z našich životů se stane něco, co vědkyně Anne Burnett nazývá každodeňaton. Jakmile někteří lidé objeví tuto nepříjemnou pravdu, volí úplně jinou cestu, odmítnou šidit vlastní zdraví a vztahy a cíleně v práci uberou plyn. Místo, aby začali makat ještě víc, dupnou na brzdu ctižádosti.
Za tuhle volbu se ale také platí jistá daň. Zatáhnutí za brzdu ctižádosti nám možná zachrání zdraví a rodinu, skončíme ale s nevyužitým potenciálem, nižším příjmem a dalšími ztrátami. Stres a šílená pracovní doba nám už nedrtí zdraví ani osobní život, nesplněné profesní sny a ambice nám ale mohou úplně stejně zdrtit duši. A právě v tuto chvíli přichází na řadu můj příběh. Nemožná volba. Jak jste možná poznali podle příjmení, jsem Michaelova dcera. Jsem taky výkonná ředitelka společnosti Michael Hyde & Company. Než jsem na tuto pozici nastoupila, byla jsem několik let provozní ředitelkou. Málem jsem ale nebyla ani jedno z toho. Když jsem se vdávala za Joela, řídila jsem oddělení komunikace v New Hope Academy. Je to nezisková soukromá škola ve Franklinu v Tennessee, která si klade za cíl rasovou harmonizaci. Joel byl zástupcem ředitele v nakladatelství Thomas Nelson. Po pár letech vztahu jsme se rozhodli adoptovat 2 chlapečky z Ugandy. Byla to teprve batolátka, oba už ale za sebou měli velmi traumatizující zážitky. I tak jsme si řekli, že do takovéto výzvy chceme jít. Měli jsme na své straně Ježíše, supermarket Target a prodejnu zdravé výživy Whole Foods. To v kombinaci s trochou lásky překoná cokoliv, no ne? Od začátku jsme toho měli až nad hlavu. Chvíli potom, co jsme se vrátili domů, jsem v práci dala výpověď, abych se o naše chlapečky mohla starat naplno. Terapie a odborníci ale nejsou nic levného. Pomoc, kterou jsme potřebovali, jsme si nemohli dovolit jen z Joelova platu. Musela jsem najít něco na částečný úvazek. Táta v té době rozjížděl svou firmu Michael Hyatt & Company. Brzy potřeboval manažera na částečný úvazek a napadlo nás, že bych mu takto mohla zhruba 10 hodin týdně vypomáhat. Vzhledem k naší situaci to znělo ideálně a tak jsem to zkusila. Vystřelili jsme jako raketa. Firma rostla závratným tempem a z 10 hodin se stalo 20, potom 30 a nakonec 40. Rozsah pracovních povinností i plat narůstaly spolu s pracovní dobou. Po 2 letech ve funkci jsem už dokonce vydělávala víc než Joel. Odešel z Nelsna a začal podnikat na volné noze a držel pohromadě domácnost, zatímco já se věnovala této rychle rostoucí příležitosti. A tehdy jsem stanula před nemožnou volbou. Časem jsme si s tátou uvědomili, že nepotřebujeme jen manažera. Potřebujeme provozního ředitele. Oběma nám bylo jasné, že bych se na tu pozici skvěle hodila. Já si ale zároveň uvědomila, že by to bylo mnohem náročnější než veškerá moje dosavadní práce a vzniklo dilema. Mohla jsem se buď stát provozní ředitelkou, nebo úspěšně vychovat děti. Takový jsem z té situace měla pocit, bylo to buď a nebo. Mohla jsem naplnit svůj potenciál jako ředitelka, ale odnesly by to děti. Druhá varianta byla začít se naplno věnovat rodině, což by ale znamenalo zůstat v řadové roli ve firmě, kterou jsem pomohla vybudovat. Mohla jsem vyhrát v práci nebo uspět v osobním životě. Každopádně to vypadalo, že obojí najednou nepůjde.
Lepší řešení. Přesně tak jsem se cítil, když jsem před těmi několika lety seděl s Gail v našem zahradním doupěti. V práci jsem vítězil. Číselné cíle jsem plnil a překonával. Vedl jsem tým. Nemohl jsem je zklamat. Očekávali, že budeme mířit výš a zasloužili si to. Stejně jako můj šéf. Počítal s tím. Doslova. Gail s holkami mě samozřejmě potřebovali taky a věděl jsem, že vítězství v osobním životě se skládá z dalších oblastí, které si zasloužily mou pozornost. Zdraví, přátelé, koníčky a další zájmy a zábavy, kterým se všestranný člověk věnuje. Nešlo volit tak černobíle, dřít nebo zastavit. Musela existovat nějaká lepší alternativa. Když stojíme před tak nemožnou volbou, je moudré hledat třetí variantu řešení. Scéna z doupěte nebyla první případ, kdy mi workoholismus způsoboval problémy v manželství. O další se s vámi podělím v příští kapitole. Gailin plačtivý protest byl ale zatím největší facka. Musel jsem najít odpověď. Začal jsem si klást otázky. Existuje ještě nějaké jiné řešení? Nějaké, které by mě nestálo ani kariéru, ani rodinu? Nějaké, díky kterému bych nežil život plný spálených mostů, podlomeného zdraví, finančních průšvihů a rodinných zklamání? Co když můžu vyhrát v práci a zároveň uspět v osobním životě? Stálo mě to pár let zkoumání, pokusů a poznávání sebe sama, ale s radostí vám oznamuji, že jsem tu velmi těžko polapitelnou třetí možnost našel. Říkáme jí dvojitá výhra. Přesně tak dnes funguje moje firma. Přesně o tom je tato audiokniha. Směr svého života nezměníme, když poběžíme rychleji nebo pomaleji. Jak říká Andy Stanley, k cíli vede správný směr, ne záměr. Musíme si dokázat představit jiný cíl a potom změnit kurz, jinak se tam nedostaneme.
V době, kdy jsem zvažovala tu nabídku pozice provozní ředitelky, jsem se naštěstí zúčastnila konference, kde mi jedna z přednášejících, výkonná ředitelka jedné velmi úspěšné společnosti a matka několika dětí, pomohla podívat se na celou situaci jinak. Řekla tam, V mé práci neexistuje nic tak důležitého, aby to nešlo vyřešit mezi 8.30 a 15.30 a já se pak nemohla vrátit domů k dětem, aniž bych jakkoliv ohrozila obchodní výsledky. To bylo poprvé, co jsem od některé výkonné ředitelky slyšela podobný názor. Ukázal mi novou možnost. Nemusela jsem pracovat přes 50 hodin týdně a kašlat na děti. Tohle byla ta třetí cesta, kterou jsem hledala. Řekla jsem tátovi, že tu práci můžu vzít pod jednou podmínkou. Každý den se musím utrhnout od práce ve 3 odpoledne a vyrazit pro děti do školy. Chtěla jsem je vyzvedávat a plně se soustředit na jejich vyprávění, aniž by mě u toho rozptylovaly e-maily a pracovní zprávy, nebo jsem visela na telefonu. Souhlasil, já tu práci vzala a od té doby funguji zhruba podle tohoto plánu. Můj příběh je příkladem dvojité výhry, která bere práci a osobní život jako partnery, ne jako soupeře. Navzájem se doplňují a nabíjí energií. Vyhrávání v práci nám dodává sebevědomí, radost a finance nutné pro plnění osobních priorit. Úspěch v osobním životě podporuje čistou hlavu, kreativitu a odpočaté tělo, abychom se mohli soustředit na nejdůležitější pracovní úkony. Nejde o nějakou abstraktní naději. Tohle je naprosto konkrétní realita každého dne. Žijeme ji. Žijí ji i naši zaměstnanci, žijí ji klienti, které koučujeme. A je to reálná možnost i pro vás. Je tu ale jedna překážka. Kult přepracovanosti. Smysl pro to, co je vlastně možné, je u většiny z nás tvořen kultem přepracovanosti. Jde o široce rozšířené přesvědčení zaplavující jak velké společnosti, tak drobné firmy. A drží pod svou nadvládou ohromné množství pracujících. Vědomně či nikoli, do takové či makové míry miliony lidí přijali myšlenku, že život by se měl přizpůsobovat práci. Omezení práce brání výkonnosti. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je mýtus. Člověk by měl neustále mít něco na práci. A že odpočinkem se plýtvá čas, který by se dal jinak využít na práci. O těchto přesvědčeních možná nikdy vědomně nemluvíme a když už jsou takto jasně popsána, řada z nás by je popírala. Poletují ale kolem nás a nenápadně ovlivňují naše myšlení i konání. Tento způsob myšlení má na naše životy ohromný vliv. Vezměte si například zdraví. 8 z 10 amerických zaměstnanců trpí pracovním stresem. Když jsme pod tlakem, máme tendenci zanedbávat zdravé sebeopečovávací návyky, což náš problém ještě posiluje. Lidé, kteří pracují více než 55 hodin týdně, mají o 13% vyšší pravděpodobnost infarktu a o 33% vyšší pravděpodobnost mrtvice než lidé, kteří pracují jen 35 až 40 hodin. A to nemluvíme o bolestech hlavy, problémech s trávením, vyšším krevním tlakem a cholesterolem, sníženém libidu a zvýšených hladinách epinefrinu a kortizolu. To všechno způsobuje přepracování. A co vztahy? 3/4 špičkových pracovníků z USA uvedly, že stres narušuje jejich osobní vazby. Podnikatelé trpí výrazně vyšší mírou rozvodovosti než ostatní. Stejné je to u ředitelů. Tlak, pod kterým jsou lidé na těchto náročných pracovních pozicích, by zatížil každý vztah. Dlouhá pracovní doba v kombinaci se zaměřením veškeré pozornosti na práci dokážou ale způsobit až rozpad manželství. Televize CNN uvedla, hlavním důvodem rozpadu manželství ředitelů firem je nedostatek času na rodinu. Ředitelé jsou téměř neustále v práci a když tam nejsou, tak na ní myslí. Výsledkem bývají roztříštěné životy, kdy manželé žijí prakticky odděleně, uvedl citovaný právník. Přepracování kazí i radost z práce, výkonnost a další aspekty. Poslední studie Centra emoční inteligence v Yale se věnovala pracovnímu nasazení a vyhoření více než 1000 amerických zaměstnanců. 20% zaměstnanců uvedlo, že vysoké je jak jejich pracovní nasazení, tak pocit vyhoření. Svou práci zbožňují, ale zároveň je mučí. Neustálý stres a úzkost oslabují schopnost jasně myslet a dobře se rozhodovat. Dobrý úsudek letí do koše a my tak chybujeme častěji než obvykle. Výsledkem je kromě snížené výkonnosti navíc pocitová smyčka negativní zpětné vazby. Kult přepracovanosti je sám sebe vnitřně podporující hodnotový systém. Přepracovaný člověk má tendenci myslet si, že řešením je pracovat ještě víc. Jde o klasický případ toho, co ekonom Brian Kaplan nazývá myšlenková past. Dobré nápady zpravidla plodí dobré výsledky a dobré výsledky podporují další dobré nápady. Jak ale Kaplan vysvětluje, platí to i v záporu. Špatné nápady zpravidla plodí špatné výsledky a špatné výsledky podporují další špatné nápady. Jakmile padnete do této pasti, objasňuje, stačí vám obvykle k vyproštění zdravý selský rozum. Když jsou ale lidé zoufalí, je jejich selský rozum většinou slabší než obvykle. Pro vyproštění se z kultu přepracovanosti potřebujeme přerušit smyčku negativní zpětné vazby novými a lepšími nápady. Proto jsme napsali dvojitou výhru. Chceme lidem, kteří stejně jako my míří vysoko, nabídnout trochu toho cenného, zdravého, selského rozumu. V následujících minutách vás čeká nejen odmítnutí kultu přepracovanosti, ale i osvědčená cesta, na které můžete najít svou vlastní verzi dvojité výhry. Pojďme si o tom říct víc.
Pět pravidel dvojité výhry. Ctižádostiví lidé cítí povinnost pracovat stále víc z několika důvodů. Některé jsou dobré, jiné špatné a některé neoddělitelné od samotné podstaty práce jako takové. Podrobněji se na ně podíváme v následující kapitole. Poté vám předložíme náš protinávrh kultu přepracovanosti, pět pravidel dvojité výhry. Jejich přehled naleznete níže. Za prvé, práce je jednou z mnoha různých životních cest. Existuje řada dalších oblastí života. Rodina, přátelé, společnost, fyzické a emocionální zdraví. Všechno ostatní lze ale při honbě za kariérními cíly snadno přehlížet. Kult přepracovanosti zastírá, že úspěch je udržitelný jen v případě, kdy současně prospívá většina těchto oblastí, což je výzva. Technologie práci pomáhá prosakovat i do večerů a víkendů, zastíní tak další činnosti, díky nimž je život kvalitnější a podřezává větev pod naším osobním i profesním životem. Kultura, která zaměstnance vede k neustálé práci, časem zničí podpůrné struktury, díky nimž jsou vůbec tito zaměstnanci ve své práci dobří. Život má mnoho různých rozměrů a úspěch také. K téhle audioknize jste se jistě dostali, jelikož tomu věříte, ale nemáte zatím ty správné nástroje na to, abyste ty ostatní oblasti patřičně chránili. Postupně probereme, jak na to. Za druhé, omezení práce podporuje výkonnost, tvořivost a svobodu. V začátcích pracovní kariéry ani jednoho z nás nikdo nenaučil docenit sílu mantinelů. Všichni ale disponujeme omezeným množstvím času, peněz, energie a mentální i tvůrčí kapacity. Nemůžeme dělat všechno a tak nás omezení nutí si vybírat. Musíme se rozmyslet, kde a jak nejlépe utratíme peníze, strávíme čas a tak dále. Při práci s těmito mantinely získáváme neuvěřitelně mnoho. Nejen, že se nám zvyšuje výkonnost, ale i schopnost uvažovat novými způsoby. Do procesu navíc můžeme zapojit veškeré oblasti života, nejen ty vázané na počítač nebo mobil. Je ironií, že přirozená životní omezení nás přemůžou právě ve chvílích, kdy je odmítáme uznat. Pokud je ale naopak přijmeme, můžeme je proměnit v pomůcky na cestě k dosahování cílů. Za třetí. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem skutečně existuje. Spousta lidí věří, že možnost dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem je mýtus, protože si myslí, že rovnováha je pokus o nějaký zenový stav vyrovnanosti, kdy je vše dokonale vyvážené a seřazené. A jakmile jej dosáhnete, máte navždy vyhráno. Jelikož to je nemožné, tak věří, že je nemožná i rovnováha. Tak to ale není a není to ani tak, jak bychom si přáli my. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je dynamická, ne statická. Vezměte si gymnastku kráčející po kladině nebo akrobata na vysutém laně, neustále se přizpůsobují. Touha po rovnováze nás nutí neustále předvídat a vyrovnávat se s proměnými. Nutí nás také záměrně zvažovat různé životní oblasti, abychom jim začali věnovat péči, kterou zasluhují. Nejde o dokonalé rozmístění snahy, zájmů, času, nadání nebo něčeho jiného úplně přesně. Jde o to nepřijít o míč jen proto, že jsme se otočili jinam a už se zapomněli otočit zase zpátky. Vzhledem ke všem kulturním a pracovním tlakům tohle pracovně zatěžuje zvlášť ženy. Důvod i řešení ještě probereme. Za čtvrté, v nepracování je neuvěřitelná síla. Ctižádostivým lidem se to špatně poslouchá, ale řada nejvíce obohacujících a povzbuzujících činností v životě jsou právě ty činnosti jako takové, koníčky, umění, výchova dětí, přátelství, hudba, víno, tvoření, hry a další. Těžko se to přijímá, protože ctižádostiví lidé potřebují všechno měřit, buď je to na body, nebo na tom nezáleží. Jsme naprogramovaní tak, že sledujeme především to nejdůležitější – návratnost investic. Ne všechno má ale nějaký konkrétní cíl. Ne všechno má nějakou měřitelnou návratnost, nebo alespoň ne v krátkém období. Ještě problematičtější je pak chybné přesvědčení, že něčeho dosáhnout je vždy dobře a nedosáhnout je k ničemu. Jak za chvíli uvidíme, vyplatí se to i s úroky. Za páté, odpočinek je základem smysluplné produktivní práce. Kult přepracovanosti znehodnocuje spánek. Spánek přece nemá žádnou měřitelnou hodnotu, no ne? Najdou se dokonce tací, kteří jej vnímají jako nepřítele. Když si nedáme pozor, začneme odpočinek možná vnímat jako nutné zlo a biologickou potřebu, kterou neochotně přetrpíme, abychom mohli dál pracovat a konzumovat. A nehledíme na ohromnou spoustu důkazů, že nám spánek osvěžuje mysl i tělo, udržuje nás bystré a dodává nám sílu potřebnou pro výkon. Spánek je nejen tajnou zbraní vyšší výkonnosti, je i jejím základem. Když podceňujeme spánek, nechápeme ani negativní dopady spánkové deprivace na nás samotné i celý pracovní tým. Zjistíme, že spánek je aktivní dovednost a úplně novým způsobem doceníme záměrný odpočinek jakožto nástroj podpory a udržení kreativity v práci i osobním životě. Zopakujme si to. Kult přepracovanosti říká: práce je naprostá životní priorita. Omezení práce brání výkonnosti. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je mýtus. Člověk by měl neustále mít něco na práci. Odpočinek ubírá čas na práci. Pravidla dvojité výhry říkají: práce je jednou z mnoha různých životních cest. Omezení podporují výkonnost, tvořivost a svobodu. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem skutečně existuje. V nepracování je neuvěřitelná síla. Odpočinek je základem smysluplné, produktivní práce.
Rozhodnutí pro dvojitou výhru. Za ty roky jsme oba pro své kariéry podstoupili řadu obětí. Jsme přesvědčení, že takovýto obchod něco za něco za to nestojí. A to nejen proto, co nás to stálo v osobních životech, ale i z hlediska profesní výkonnosti. Co nám roky unikalo a dnes to možná uniká vám, je, že těchto cílů lze dosáhnout jedině najednou. Pokud dáváme přednost jednomu na úkor druhého, pohoříme časem na obou frontách. Proto jsme ke každému z těchto pravidel vytvořili cvičení, abychom vám je pomohli zařadit do života a uniknout kultu přepracovanosti. Pevně věříme, že jakmile začnete tato pravidla skutečně využívat, uvidíte, jak se vám vztahy, zdraví a celková spokojenost vylepšují přímo před očima, stejně jako pracovní naplnění i výkonnost. Ve výsledku budete výkonnější, kreativnější a nápaditější než kdy dřív. Během posledních 8 let koučoval náš tým v Michael Hyatt & Company tisíce majitelů firem, výkonných pracovníků a ředitelů neziskových organizací, jako jste vy, kteří zjistili, že čelí nemožné volbě. A stejně jako my si nechtějí vybrat, zda zvítězí v práci a obětují úspěšný osobní život, nebo naopak. Raději své životy zasvětili dvojité výhře a sklidili její ovoce. Jsme neustále svědky toho, jak nejrůznější ředitelé násobí zisky a zkracují pracovní dobu. Vidíme, jak dosahují nebývalých úspěchů, kariérních i osobních. Pozorujeme, že naši koučovaní klienti jsou výkonnější v práci a skutečně přítomní, když tráví čas s rodinou. A stačilo jim zaujmout nový přístup. Možná jedete tím samým vlakem. Jsme vděční, že nám spousta klientů dala svolení sdílet s vámi v této audioknize jejich příběhy. Jak na nich uvidíte, dvojitá výhra přináší úžasné výsledky. Nikdy není pozdě přehodit výhybku. Představte si, co by se mohlo stát, kdybyste vy či vaše společnost pracovali skutečně na plný výkon a jen o tom nesnili. Život zavalený prací není žádná ekonomická nutnost, ale neschopnost zapojit představivost. Pokud jste až po uši propadli dřícké mílce nebo máte pocit, že jedinou alternativou je dupnout na brzdu ctižádosti, rádi bychom vám navrhli jinou myšlenku. Představte si, jak by vypadal váš život, kdybyste skutečně měli čas na kariéru, vztahy a dokonce i sami na sebe. Líbí se vám taková představa? Chtěli byste to zažít? Tak jdeme na to. Kult přepracovanosti. Práce člověku dodává na vznešenosti a dělá z něj zvíře. Italské přísloví. Kyle má řadu podniků, rozjel jich hned několik. Některé zkrachovaly, jiné prodal a pár jich dál vlastní. Pracoval také pro velkou právní společnost v hodnotě 45 milionů dolarů s kancelářemi v Minneapolis, New Yorku, na West Palm Beach a v San Francisco. Vedl tým 365 lidí v oblastech provozu, technologií a inovací. Hodnotě firmy pomohl Kyle vyšplhat se na 100 milionů dolarů a majitelé ji poté prodali jedné soukromé kapitálové společnosti. Přiznává, že aby dosáhl takovéhoto úspěchu, nechal se prací úplně pohltit a soustředil se jen na ni. Nejen, že obětoval rodinný život, ale jelikož trávil 50% času na cestách, nevěnoval se ani sám sobě. Kyle byl dlouhodobě vyčerpaný a duševně zdecimovaný a docházelo mu palivo. Motivace mu ale nechyběla. V práci toho od něj čekali mnoho a chtěl udělat dojem na otce, který v Kyleově dětství cestoval 60 až 70% času. Navždy ale tohle tempo udržet nedokázal. Časem mu osud udělil za opomíjení péče o zdraví tučnou pokutu. Kyle večeřel s kolegy v luxusní restauraci se stejky a mořskými plody na West Palm Beach na Floridě. Měli plné ruce práce s jedním velkým projektem. Když se večer chýlil ke konci, začala se Kylovi motat hlava. Cítil, že omdlévá, postavil se a stěžka se opřel o stůl. Po cestě uličkou k východu upadl a skolaboval. Kolegové ho zvedli, pomohli mu do auta a zavezli ho na hotel. Cesta Kylovi nijak nepomohla. Vypadal dokonce tak špatně, že si slíbili, že si ještě večer dají vědět, jestli je v pořádku. Nebyl. Když mu volali, nebyl Kyle při vědomí. Jelikož nezvedal telefon, měli o něj kolegové strach a donutili hotelového manažera, aby jim odemkl jeho pokoj. Našli mě v bezvědomí a kaluži krve na podlaze v koupelně, vyprávěl Kyle. Okamžitě mě odvezli na pohotovost, kde mě vyšetřili magnetickou rezonancí. Tam přestal dýchat. Nedokázal jsem se nadechnout ani vydechnout, vyprávěl. Poslední, co si pamatuju, je, jak ke mně přiskočil doktor, vzal mi hlavu do dlaní a řekl: budete v pořádku, Kyle, vydržte. O 3 dny později se Kyle dostal na jednotku intenzivní péče. Říkal, že měl vždy pevnou víru, ale tentokrát ho to volalo k Ježíši jako nikdy předtím. Připustil jsem si, že nežiju správně. To šílené tempo jsem si neužíval. Byl jsem úplně rozhozený. Vystavil jsem se riziku smrti a dostal jsem darem druhou šanci to napravit. Okomentoval to. Kyle na sebe tak tlačil, že z toho měl chronický zánět plic. Bral antibiotika, ale podle lékařů měl oslabený imunitní systém. Když si dal té osudné noci humra, ohrozily mu bakterie obsažené v pokrmu dýchací systém a podráždili mu žaludek. Proto potom krvácel. Nějakou dobu se zotavoval a poté její zkušenost se smrtí přivedla k úvaze. Pamatuju si, že jsem si říkal, nechci, aby mi všechno utíkalo. Chci být u důležitých rodinných událostí. U všeho být nemůžeš, ale u některých věcí opravdu chybět nechci. Problém spočíval v tom, že jsem se zahrabal do práce a čas úplně zmizel. Najednou jsem si všiml, že nějak utekly 3 roky. Ohlédl jsem se a napadlo mě, kam ten čas jenom zmizel? Čím jsem ho strávil? A záleží na těch věcech ještě vůbec? Budoucnost bez nekonečné pracovní doby. Podle jedné studie pojednávající o rozložení času výkonných ředitelů většinou pracují kolem 10 hodin denně a za víkend navíc přidají takových 8 dalších. Na dovolených pak většinou odpracují 2,5 hodiny denně. Ve výsledku dle této studie pracují výkonní ředitelé 62,5 hodiny týdně. Pokud započítáte i hodiny, kdy si se svými podniky lámou hlavu nebo jsou ve volném čase rozptýleni obavami, je to mnohem víc. Moderní technologie učinily z přepracování normu. Podle výzkumu Korejského pracovního institutu přidávají chytrá zařízení více než 11 pracovních hodin týdně, a to zvlášť po konci pracovní doby. Podle jiné studie, zkoumající výkonné pracovníky, manažery a další odborníky, protahují u většiny z nich chytré telefony pracovní týden na více než 70 hodin. Neznamená to, že by profesionálové trávili tolik hodin soustředěnou prací. Znamená to, že tolik hodin denně či týdně práci minimálně sledují, pokud vyloženě netráví po pracovní dobu klikáním, projížděním a diktováním ve společnosti e-mailů, zpráv, reportů, zadání a všeho ostatního, co se jim nahromadilo na stole, když většinu oficiálního pracovního dne trávili zaseknutí na schůzkách. Spousta z toho se ale děje také. A 70 hodin je ještě možná podcenění reálné situace. Podle jedné nepublikované studie Harvardovy obchodní školy se profesionálové práci věnují, nebo na ní alespoň dohlíží, více než 80 hodin týdně. Nezapomínejme, že celý týden má jen 168 hodin. Takováto pracovní doba tedy jednoduše musí odsunout rodinu, kamarády, odpočinek, volnočasové aktivity a dokonce i základní věci a běžné pochůzky zcela stranou. Podle znalců a teoretiků minulého století se nic takového dít nemělo. Technologie nás měla od přepracování osvobodit, ne nás do něj uvrtat hlouběji. Předvídali, že automatizace nám poskytne hromady volného času. V roce 1930 například ekonom John Maynard Keynes řekl, že nám bude stačit pracovat 15 hodin týdně. Konkrétně 3 hodiny denně bohatě nasytí vnitřního chamtivého ďáblíka většiny z nás. V roce 1932 potom řekl filozof Bertrand Russell, díky moderní technice je možné radikálně snížit množství práce nutné na výrobu základních životních potřeb pro všechny. Myslel si, že lidem budou stačit pouhé 4 pracovní hodiny denně. Tenkrát to už Russell tvrdil téměř dekádu, jako řada dalších. Od začátku 20. století spekulovala řada spisovatelů a komentátorů o tom, že lidé nebudou potřebovat pracovat víc než 6, 4, 3 nebo dokonce i pouhé 2 hodiny denně. Jediným potenciálním problémem bylo, jak naložit se zbylým časem. Z práce, kterou se živíte, se stane poměrně bezvýznamná činnost a většinu energie budete věnovat koníčkům a zálibám, tvrdil v roce 1932 profesor chemického inženýrství Clifford Furness. Co s časem? Jak se vyhnout problémům? Tento způsob uvažování přežil druhou světovou válku a táhl se ještě dál. V animovaném seriálu Jetsons, který měl premiéru v roce 1962, byla práce vyobrazena jako stisknutí několika tlačítek denně. Když se George Jetson probere z hrozné noční můry, protože musel pracovat 2 hodiny v kuse, řekne mu manželka Jane, že pracovní podmínky jeho šéfa jsou nelidské. Scénáristé si jen hráli s velmi rozšířenými představami o práci v budoucnosti. V roce 1966 předvídal Time, že v roce 2000 už toho budou stroje vyrábět tolik, že všichni obyvatelé USA budou zcela finančně nezávislí. Tito prorokové se samozřejmě minimálně částečně pletli. Manuální dělníci běžně pracovali 12 až 15 hodin denně. Je pravda, že v této oblasti se většině zaměstnanců pracovní doba zkrátila. Neplatí to ale o znalostních nebo výkonných pracovnících, manažerech, tvůrčích profesích ani dalších odbornících. A proč?
Honba za úspěchem. V posledním ročníku na Baylor University jsem započal svou kariéru ve vydavatelství ve firmě World Publishing v texaském Wakeu. Získal jsem pozici marketingového ředitele na plný úvazek a byl jsem z toho nadšený. Společnost World Publishing byla tenkrát světovým lídrem náboženské literatury a vydávala autory bestsellerů, například Billyho Grahama. Jeden drobný zádrhel. Tu práci jsem dostal proto, že jsem byl lepší prodejce než marketér. S marketingem jsem vlastně žádné pořádné zkušenosti neměl. Ale najednou jsem tam seděl a byl zodpovědný za veškerou reklamu, merchandising, propagaci na pobočkách a vztahy s veřejností, a to pro obrovského vydavatele, a navíc jsem měl pod sebou několik zaměstnanců. Neměl jsem na to zdaleka dostatečnou kvalifikaci a tak jsem se k smrti bál, že se na to přijde. Představoval jsem si, jak mi na dveře zaklepe ředitel HR a řekne mi: Michaele, je to venku. Zjistili jsme, že nemáš ani zamák zkušeností. Jelikož nemáš páru, co vůbec děláš, zbal si rovnou sakypaky. Dávám ti 10 minut. Tenhle strach mi byl hnacím motorem, abych dokázal, že tu práci zvládnu lépe než kdokoliv jiný. Měl jsem také neustálou, neukojitelnou touhu dosahovat skvělých výsledků. Podle osobního testu je mou nejsilnější stránkou ctižádostivost. Zbožňuji šplhat po kariérním žebříčku vzhůru, zbožňuji sbírat úspěchy, zbožňuji postupovat o jednotlivé úrovně výš. Neustále jsem se snažil překonat čísla z minulého měsíce. To se promítlo do dlouhé pracovní doby. Během těchto prvních let své kariéry jsem do kanceláře jezdil na 5 ráno a neodcházel jsem před 6 večer. Dokonce jsem se cítil provinile, že chodím domů tak brzy. Obědval jsem většinou u pracovního stolu, takže čistého času jsem většinou odpracoval 13 hodin denně. Cestu tam a zpět nepočítám. Až příliš často jsem z práce odcházel pozdě, nebo jsem přišel domů, rychle s rodinou zhltnul něco k večeři a pak se uklidil do křesla, vybalil kufřík a pracoval dál. Soboty jsem většinou trávil v kanceláři. Pracoval jsem zhruba 70 až 80 hodin týdně, někdy i víc. Časem jsem si ale na to vyčerpávající tempo zvykl, nebo jsem ho alespoň přestal vnímat. To se mému šéfovi hrozně líbilo. Vynášel mou pracovní morálku do nebe, zvýšil mi plat, což jsem potřeboval, a brzy mě povýšil. S povýšením se samozřejmě pojily další povinnosti, větší stres a delší pracovní doba. Hnal jsem se za úspěchem, užíval si plat a další výhody své pozice a Gail byla na všechno sama a trpělivě vedla domácnost. Měli jsme v té době 2 malé děti a ona moc potřebovala oporu. Chtěla, abychom byli víc než dvě lodě, co se za noci minou na širém oceánu. Chtěla, abychom si poseděli u večeře, probrali, co je nového, nebo si snad i zašli na večerní procházku a celkově trávili život v páru. V průběhu času jsme zjišťovali, že jsme na sebe čím dál úsečnější a podrážděnější. Jednoho večera nakonec došlo na lámání chleba.
A víš ty co? Vybouchl jsem. Podle mě je to tvůj problém. To ty jsi zničená.
Dnes mě bolí si na to jen vzpomenout. Ale to nebylo všechno.
Rozhodně by si směla k někomu dojít a ty svoje problémy si vyřešit.
Řekl jsem a ještě dodal,
zaplatím ti to.
Pracoval jsem dál 80 hodin týdně a manželku poslal k psychologovi.
To já potřeboval vyšetřit.
Po několika týdnech sezení s doktorem P. přišla Gail jednou večer domů a řekla, že na příští terapii se mám dostavit s ní.
Tohle si musíte vyřešit vy spolu.
Odpověděl jsem jí na to pohoršeně.
Mně se tohle vůbec netýká.
Zeptal jsem se, jestli ta sezení nemůžou nahrát na kazety, abych si to mohl poslechnout cestou do práce.
Já na tohle nemám čas. Víš přece jak Druno, ne? Dávám do toho všechno, abych byl v práci úspěšný. Kvůli nám.
To říká každý workoholik. Dělá to přece pro druhé. Gail moje reakce nijak neodradila a trvala na svém. To chápu, ale on na tom trvá. Podle něj to nevyřešíme, jestli tam nebudeš ochotný dorazit. Žádné nahrávky ti dát nemůžu. Takhle to prostě nefunguje. Nakonec jsem svolil. Když nastal ten osudný den mé první terapie, přijel jsem do kanceláře poradce přímo z práce. Gail už tam byla. Po úvodním přivítání mě doktor P. vybídl, abych mu o sobě něco málo řekl. Čím déle jsem mluvil, tím lépe jsem se cítil. Nebylo to tak hrozné, jak jsem si představoval. To byl ale teprve začátek. Nakonec se mě doktor P. zeptal. A co si, Michaele, myslíte, že vás tak žene za úspěchem? To jsem nečekal. Ťal tím přímo do živého. Dolehlo na mě uvědomění, že jsem při honbě za vlastní ctižádostí úplně opustil Gail. Rozbrečel jsem se. Ji jsem možná oblbnul, doktora P. ale tedy ne. Problémy v manželství nezpůsobila Gail, ale já. Ta otázka zůstala viset ve vzduchu. Co mě tak hnalo? Věděl jsem, že jedním ze spouštěčů je u mě strach z neúspěchu. Muselo toho ale být víc. Nehnal jsem se úplně za bohatstvím. Je pravda, že jsem hrubě podcenil, kolik člověka stojí mít děti. Vždy, než jsem se nadál, potřebovala Gail další peníze a oprávněně. Zjistil jsem, že pořád přidávám plyn a dřu víc a víc, abych dokázal pořád ovlásek unikat cvakajícím čelistem. Nemá to tak ale většina Američanů. Odpověď se ale pořád skrývala ještě o něco hlouběji. K doktorovi P. jsem docházel několik týdnů. Zjistil jsem tenkrát, že kořeny mého problému sahají až do puberty. Převyprávět ten příběh celý by bylo skutečně nadlouho. Postačí ale vypíchnout, že jsem pocítil hluboké zklamání, dokonce až zradu ze strany velmi blízké osoby. Na to konto jsem si někde v hloubi srdce přísahal, že se změním a zlepším. A to se pro mě stalo hybnou silou života. Tato přísaha nakódovala do mého operačního systému nový příkaz. Běžel tiše na pozadí, a to tak nenápadně, že jsem si ho většinou ani nevšiml. Formoval ale moje vnímání sebe sama a mého výkonu v nejrůznějších situacích, zvlášť v práci. Díky Gail a doktorovi P. jsem zjistil, že ten kód můžu upravit. Přísaha, kterou jsem na něco reagoval v pubertě, už mi nijak nepomáhala. Nemusel jsem si kompenzovat něco, co jsem zažil v mládí tím, že budu v dospělosti workoholik. Přepracování jsem hrdě nosil jako odznak. Dnes si uvědomuji, že to bylo chorobné chování. Kéž bych mohl říct, že k tomu, abych ze sebe na dobro setřásl kult přepracovanosti, stačila jen sezení s doktorem P. Úplně se osvobodit ale bohužel trvalo několik let. Navzdory tomu, co si představovali futuristé a proroci jako Keynes, to vypadá, že pro řadu z nás je přepracovanost dodnes neustálým pokušením. A proč?